Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti zašto je kosovskim Srbima problem ukloniti barikade, kome su oni zapravo lojalni, kakva se politika krije iza balvana na sjeveru Kosova, koliko košta dan torture u bosansko-hercegovačkom logoru, razlikuje li se visina odštete koju žrtva treba dobiti od jednog do drugog bosansko-hercegovačkog entiteta, može li logoraš zbog sudskih taksi nakon logora proći i zatvor. Što se u crnogorskom parlamentu moglo čuti o ministru za ljudska i manjinska prava Ferhadu Dinoši, te da li će apatija srpskih građana stanjem u zemlji rezultirati i neizlaskom na izbore i ko bi iz toga mogao imati koristi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo najavljenim redoslijedom. Srbi sa sjevera Kosova najavili su održavanje još jedne sjednice takozvane Skupštine općina na sjeveru Kosova, na kojoj će se razmatrati zahtjevi Borisa Tadića o uspostavljanju slobode kretanja pripadnicima KFOR-a i EULEX-a na Kosovu. Prethodno su Srbi najavili da će biti teško omogućiti slobodu kretanja EULEX-u zbog mogućih prevoza kosovskih carinika i policije na granične prijelaze. Kosovski analitičari pak sumnjaju u poruke Beograda, navodeći da isti ti koji pozivaju narod da uspostave slobodu kretanja, istovremeno ih i financijski i politički podržavaju, priredila Amra Zeneli.
Ni predsjednik Srbije Boris Tadić nije uspio da ubedi Srbe sa Sevra da omoguće nesmetano kretanje pripadnicima KFOR-a i EULEX-a. Na osnovu saopštenja predsjedništva Srbije, Tadić je od lidera Srba na Sevru Kosova zatražio da se u što kraćem roku omogući normalno snabdevanje jedinica KFOR-a kao i nesmetano kretanje EULEX-a na Sevru Kosova. Lideri Srba koji su prethodno tražili mišljenje Tadića sada kažu da je potrebno mišljenje naroda o takvom zahtevu. Slaviša Ristić, takozvani predsjednik opštine Zubin Potok, danas je već najavio da će se sutra održati sednica Skupštine opština na Severu kako bi se razmotrili dalji koraci.
Mi ćemo sutra sve četiri opštine održati sednice Skupština, obavestit ćemo sve naše odbornike šta smo razgovarali o rezultatima razgovora u Beogradu i nakon toga ćemo doneti u ime naroda odgovarajuće odluke. Šta ćemo dalje činiti i na koji način ćemo dalje voditi našu pravednu borbu da opstanemo da živimo u državi Srbiji.
Međutim, isti predsjednik Srbije nakon jučerašnjeg održanog sastanka lidera Severa i predsjednika Srbije kazao da se ništa značajno nije promijenilo po pitanju situacije na Severu, te da neće biti lako da se dođe do rješenja oko slobode kretanja EULEX-a.
Ništa značajno se nažalost nije promijenilo. Dakle, ne možemo reći da smo poslije sastanka mnogo bliže rješenju u smislu, da tako kažemo, prestanka razloga za uklanjanje barikade i tako dalje. Nismo mnogo bliže rješenju. Što se tiče zahtjeva predsjednika Republike da se omogući sloboda kretanja i za EULEX, mi ćemo svakako razgovarati na tu temu kao što mislimo da uvijek treba da se razgovara, ali bez jasnih, dakle, garancija da EULEX neće instalirati kosovske carinike i ne samo to, nego da EULEX na terenu se neće ponašati na način da sprovodi Ahtisarijev plan. Mislim da nećemo lako doći do rješenja oko slobode kretanja za EULEX.
U međuvremenu iz KFOR-a kažu da će ova misija nastaviti sa uklanjanjem barikada na Severu, koje su tokom vikenda i pojačane. Portparol KFOR-a Uwe Novicki nije taj dokumentariše neuspje sastanke između srpske lidere i predsjednika Tadića o omogućavanju slobode kretanja na Severu.
I am not commenting the talk between Tadić and the mayor.
Ne komentarišemo razgovore između Tadića i predsjednika opštine. To je političko pitanje po kojem je KFOR neutralan i vidjet ćemo šta će se dalje desiti, kazao je Novicki. Sa druge strane, Krenar Gaši, direktor Instituta za politička istraživanja Kipret, sumnja u poruke koje šalje zvaničan Beograd Srbima na Kosovu.
Po ata e dëgjojnë Rutin Tadić dhe dëgjojnë që vrinë në Beograd, mirë po që vrinë në Beograd u jabë mesaje
Oni slušaju predsjednika Tadića i vladu u Beogradu, ali vlada u Beogradu im šalje različite poruke, uzimajući u obzir da im se u javnosti poručuje da se ove barikade uklone, A sa druge strane, oni sami finansijski i politički podržavaju ove strukture koje na Kosovu deluju ilegalno, a koje na silu drže ljude na barikadama, navodi Gaši. Gaši naglašava da je Beograd u odnosima sa Kosovom vodio dvostruku ili trostruku politiku, a to je po njemu bilo primećeno i tokom ranijih pregovora između Kosova i Srbije. Za sada se ne zna šta će sutrašnja skupština Srba na severu doneti. Srbi su i prošle nedelje održali skupštinu povodom zahteva KFOR-a za uklanje barikada, međutim ni tada nije postignuta saglasnost o uspostavljanju slobode kretanja pripadnicima KFOR-a i Euleksa. Razgovori se nastavljaju, a sever i dalje ostaje blokira. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon neuspjelog nedjeljnog sastanka predsjednika općina sa sjevera Kosova sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, od kojih se očekivao dogovor koji će voditi ka uklanjanju barikada ili barem propuštanju Euleksovih i Kejforovih vozila, postavlja se pitanje što će Beograd sljedeće učiniti? Da li je imalo jasnija pozicija službenoga Beograda? Pita se Branka Mihajlović.
Čutnju zvaničnika dan posle neuspelog sastanka na Andrićevom vencu prekinuo je sam predsjednik Srbije Boris Tadić. Njega na sajmu knjiga nisu pitali naravno šta čita ni koju će knjigu poneti u svojoj torbi, već šta se sinoć dogodilo u njegovom kabinetu. Evo šta on poručuje javnosti, citat. Beograd želi povratak u pregovore jer bez toga ne možemo da dođemo do rezultata, da rešimo probleme ljudi i zaštitimo vitalne nacionalne interese. Rekao sam kosovskim Srbima kako izgleda realna politička situacija i potencijal Srbije da branimo interese na Kosovu i principi koji ćemo se držati u narednom periodu i od kojih nećemo odstupiti. Za naš program je ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao.
Ja moram da kažem da mislim da je predsjednik dao jasne poruke našim predstavnicima lokalne samouprave sa severa Kosova i očekujem da oni to shvate kao poruku, a ne samo kao razgovor. Ti lokalne samouprave za razgovor imaju partnere u Ministarstvu za lokalnu samoupravu, a kada dođu na razgovor sa predsjednikom Republike moraju da shvate ozbiljnost problema i da shvate da predsjednik Republike u svakom momentu zastupa interese svih građana Republike Srbije i mislim da ne smije da bude dileme da se isprovodi upravo ono što je predsjednik rekao.
Za razliku od predstavnika vlasti koji tvrde da je sve jasno, naš sagovornik, komentator Boško Jakšić kaže.
Ono što je neobično da je jedan takav sastanak od koga se očekivalo, barem ako ne da razreši situaciju, ono barem da definiše i razjasni stavove između predsjednika i predsjednika opština, da se završio, a da mi i dalje ništa ne znamo.
Kritike na račun vlasti i najmoćnije političke adrese predsjednikovog kabineta na Andrićevom vencu dolaze sa raznih pozicija. U parlamentu se stvari zakuvavaju, opozicija i leva i desna i najdesnija traži da vlada podnese račune poslanicima šta radi na severu Kosova, do tada nastavlja bojkot rada parlamenta. Jorgovanka Tabaković, poslanica iz Nikolićeve napredne stranke, koja se zajedno sa Koštuničinim DSS-om smatra direktno odgovornim za balvanu i durmu.
Jednostavno mi ne možemo da pričamo o novcu dok ne znamo prvo šta se dešava sa sigurnošću života naših građana na jednom delu Srbije.
Lider liberala Čedomir Jovanović.
Mi ne možemo da budemo statisti u toj koreografiji vladajuće većine koju je normalno da o kosovskoj krizi razgovaraju odbornici kosovskih opština, a da se tako nešto uskraćuje nama kao poslanicima Skupštine Srbije koja je najodgovornija za sve ono što se na Kosovu dešava s obzirom da se danas na Kosovu samo sprovodi politika vladajuće većine koja je formulisana uz podršku dela opozicije krajem jula meseca skupštinskom deklaracijom kojom je odgovoreno na krizu koja je tada na Kosovu eskalirala.
Poslanik Žarko Korać.
To je namjerno proizvedena kriza sa huškanjem i guranjem ljudi koji se tamo nalaze, sa pričama o barikadama, o hladnim noćima, o dečici koje stoje na barikadama, o ženama sa zastavama, da bi se takozvane patriotske snage ponovo jačale i zaustavile ono što Srbija neprekidno izmiče, to je da konačno do kraja stane na put zemalja koje žele svoj demokratski preobraženje.
Šta će vlast uraditi? Komentator Boško Jakšić.
Beograd jednostavno nema mnogo izbora nego da saopšti svoj stav i da na taj način se barem skine hipoteka u odnosima Beograda i Brisela.
Da li treba Beograd onda da digne ruke, da kaže naš stav je da treba skloniti barikade i da završi sa tom pričom?
To ne može iz jednog jednostavnog razloga, što mi je jasno da je Beograd predizborni talac Srba sa Kosova.
Što znači da će i dalje Beograd finansirati zapravo sve to što se događa na Kosovo, na severu Kosova?
Koliko gotovo cinično zvučilo, Beograd će nastaviti da finansira politiku koja mu u velikoj meri radi u glavi.
Vlast u Beogradu je počela, primećuju neki poznavaoci domaćih prilika, i sama da priprema teren za gorku pilulu koju mora da proguta. A ta pilula je izbor ili Evropska unija ili Kosovo. U javnosti su, i zato je ishod sinoćnog sastanka i tumačenje koje potom sledi važan, različite prognoze. Jedni misle da se Beograd već pomirio sa gubitkom evropske kandidature, jer nema smelosti da se odrekne balvana. Drugi misle da se sprema saopštavanje tužne vesti da ipak Kosovo nije Srbija i sve što uz to ide. A šta u sve to ide, pokazao je jedan analitičar za koga se smatra da je blizak vladajućim demokratama, sasvim ozbiljno predlažući humano preseljenje Srba sa Kosova na nenaseljene predele istočne Srbije. Ostaje da nagađamo da li je to pretnja upućena na međunarodne adrese ili ozbiljno razmišljanje neozbiljnih političara u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U Srbiji apatiju i masovnu depresiju zbog materijalne i političke bijede 11 godina nakon demokratskih promjena građani često objašnjavaju time da za razliku od Miloševićevog vremena pred njima više nema izbora, nade u svjetliju budućnost i demokratski preokret. Mnogi zato kažu da na proljeće neće ni glasati, ali ima oni koji smatraju da je od neizlaska na izbore bolja opcija partije kazniti tako što će se na izbori izaći i u biračku kutiju ubaciti nevažeći takozvani bijeli listić. Beograd i Branka Trivić.
Iza privida pluralizma i demokratije u Srbiji je zapravo na sceni surova i sirova partokratija. Bez obzira na to koja stranka je na vlasti ili stup vlasti, srpskom društvu se u posljednjih 10 godina malo šta dobro dogodilo, jer su korumpirani partijski vrhovi u sprezi sa krupnim kapitalom državu raskomadali i međusobno podelili i unovčili. Nije li onda besmisleno da građani izlaskom na izbore perpetuiraju dobro uhodanu diktaturu partija? Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Beogradskom univerzitetu, smatra međutim da opravdano nezadovoljstvo građani ne treba da ispolje neizlaskom na izbore. Naprotiv, uverena je da bi mogli da skrenu pažnju političarima na vlasti oduzimanjem legitimiteta na sljedećim izborima time što će poništiti glasačke listiće. Veliki broj takvih nevažećih listića, kaže Vodinelićeva, značio bi da buduća vlast proizašla iz takvih izbora ne bi imala legitimitet.
Da građani izađu na birališta, ali da učine glasački listić nevažećim, jedna posljedica potrebe građana da oduzmu legitimnost bilo koje vlasti koja bi se formirala posle novih izbora. Politički legitimitet je ozbiljna stvar. Način da se politički legitimitet nekako uskrati bilo koje političke stranke jeste izaći na izbore i precrtati glasački listić ili napisati bilo koju poruku koju taj listić čini nevažećim.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa svesna je da bi, ako bi se realizovao, ovakav predlog mogao ići na štetu stranaka demokratske provenijencije, a u korist desnih i reakcionarnih partija, ali dodaje.
Ako nemate nikakvu mogućnost izbora, ili ako imate oskudnu mogućnost izbora, ili ako su oni koji bi trebalo da budu demokrate povukli duboko nedemokratske poteze koji dovode u pitanje parlamentarizam, a uvode na mala ili velika vrata partokratiju, vladavinu političkih stranaka, onda mislim da građani imaju pravo da reaguju tako što će im uskratiti politički legitimitet.
I Slobodanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta, ocenjuje da nevažeći listić nedvosmisleno izražava nezadovoljstvo, ne ostavljajući prostor vlasti da neizlazak na izbore manipulativno objašnjava.
Meni se čini da jako mnogo ljudi prosto neće više u ovome da učestvuje i neće da glasa. Ako je to tako, onda mi se čini da bi bilo bolje da ti ljudi predaju nevažeći listični grant da izađu. Samo to. Ne znam ja da li je to za Srbiju dobro, loše, kako da vam kažem, stvarno ne znam. Ali pošto mi se čini da to jeste preovlađujuće trenutno osjećanje da je ljudima svega dosta i da neće u tome više da učestvuju, ako je to tako, onda makar treba da aktivno iskažu da ne žele u tome da učestvuju.
Građani, kako sugeriše i naša anketa iz Užica, čak i oni nezadovoljni partijama i njihovim učinkom u posljednjih 10 godina, nisu informisani o efektu opcije ubacivanja nevažećih listića u biračke kutije. Otuda oni kažu da će ili izaći na izbore i glasati, ili da neće izaći na izbore.
Hoćete li vi izaći na izbore?
Apsolutno.
Jel imate za koga da glasate?
Imam.
Znači, vaš listić će biti važeći?
Apsolutno.
Imate li za koga da glasate?
Imam.
Već znate sad?
Znamo. Za Naprednu stranku.
Da li ćete vi izaći na izbore?
Razmislio bih i da li bih izašao, a i za koga bih glasao?
Svim se, možda hoću, ali koga ću glasati ne znam. Nemam izbor nikakav. Do sad i nekako, ali sad nikako.
Vi?
A ja neću izaći na izbore.
Zašto?
Zato što sam izgubio povjerenje u svu vlast. Svi su loši, bilo da su u vlasti, bilo da su u opoziciji. Kradu i rade samo za sebe.
Ubacivanje nevažećih listića u kutije jeste legitimno sredstvo birača da kazne partije, ali nije realno očekivati da tako nešto u Srbiji uspe, ocenjuje Zoran Lučić iz Centra za demokratske izbore.
To nikad nije uspevalo ovde i to što se zahteva od biračkog tela je jako komplikovano. Jeste zvorili za pola biračkog tela da ima problema sa pismenošću i sad oni treba da izađu na biračko mesto i da nešto napišu tamo, dajte molim vas. To mogu da budu pojedinci koji će da skovali, to će biti užasno mali procent, budite bez blika. Dakle, jedini način kako ja mislim da može se bori protiv partokratske države je to javnošću. Čak i kad bi tako nešto uspelo, dakle, ukoliko bi se dogodilo da određeni procenat ljudi, on ponoviću, ne može da bude pretarano veliki, neka bude 10, 20, 30, neka bude jako veliki procenat, ja mislim prosto vlače tog iznoviša. Mi smo izabrani po zakonu, čao, mi pravimo vladu i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Skupštini Crne Gore održano je kontrolno saslušanje ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše o provođenju zakona protiv diskriminacije. Dinoše je u više navrata iznosio stavove koji su u dijelu crnogorske javnosti ocijenjeni homofobnim, a nevladine organizacije optužuju ministra da je jedna od glavnih brana za unapređenje prava LGBT populacije. Zato se dio kontrolnog saslušanja odnosio upravo na Dinošine izjave o seksualnim manjinama, zabilježio Srđan Janković.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u prethodnom periodu mnogo učinilo kako bi se stanje u odnosu na status LGBT osoba u Crnoj Gori popravilo bez društvenih incidenata, saopštio je ministar Ferhat Dinoša na kontrolnom saslušanju odgovarajući na pitanja poslanika Skupštine Crne Gore. Dinoša je kao ministar za manjinska prava u više navrata ranije govorio o osobama istopolne seksualne orijentacije, što je u nevladinom sektoru i građanskom dijelu javnosti izazvalo oštre reakcije i optužbe da se na čelu ministarstva koje treba da brani manjinska prava nalazi homofob. Koliko su izjave ministra Ferhata Dinoše doprinijele jačanju svijesti o potrebi unapređenja statusa osoba drugačije seksualne orijentacije, bilo je pitanje poslanice Socijalističke narodne partije Snežane Jonice. Ministar Dinoša je pojašnjavajući konstatovao da su njegove ranije izjave imale za cilj da crnogorsko društvo ne bude konfliktno i da su imale za cilj zaštitu LGBT populacije. Međutim, ministar Dinoša i na ovom saslušanju je ocijenio da je, kako je rekao, homoseksualizam mlada pojava u Crnoj Gori.
Od prve moje izjave, apsolutno onaj koji je htio da bude dobronamjeran vidio je napor da se prema jednoj pojavi koja jeste nova, jeste mlada u Crnoj Gori, pokuša stvoriti ambijent koji će stvarati prostor za razumijevanje toga i pokušaj da se inicira društveni angažman, da se tako izrazim, da se pitanje prava LGBT populacije rješava na način koji neće proizvoditi društveni incident ili društveni konflikt.
Na to je reagovala Snežana Jonica, koja je ocijenila da sama ministar nije mnogo naučio iz prethodnog perioda.
Svi znamo čemu su doprinijele vaše izjave u prethodnom periodu po pitanju određene strukture lica i činjenica je kako i danas definišete se radi o jednoj pojavi koja jeste nova i jeste mlada, govori o tome da još niste dovoljno naučili na tu temu.
Ministar Dinoše je saopštio da su i medijski i javni napadi na njega zbog datih izjava uticali pozitivno, kako je rekao, na dijalog o pravima seksualnih manjina.
Napadi koji su uslijedili čupajući izjave i dajući istrnute dijelove tih izjava, ali Meni je drago, ako sam u pravu, da je i to uticalo na to da se danas drugačije razgovara, da i mi drugačije razgovaramo ovdje i drugačije se razgovara i na javnim mjestima i na televiziji i dakle u društvu uopšte na ovu temu.
U Crnoj Gori ne postoji samo diskriminacija po osnovu rodne i seksualne orijentacije, već prema riječima Koče Pavlovića iz Pokreta za promjene, diskriminacija postoji i po političkoj i etničkoj pripadnosti.
Pa mi smo vrlo jasno ukazivali da je ovo društvo karakteristično po tome što je dominantni princip diskriminacije po osnovu političkog opredjeljenja. Da je u dobroj mjeri na to oslonjen drugi princip, dominantni princip diskriminacije po osnovu nacionalnog opredjeljenja.
S obzirom na informacije da će ministar Dinoša ranije napustiti tu funkciju i preći u diplomatiju, jedan od poslanika Husnija Šabović se interesovao da li će prije odlaska Dinoša uputiti izvinjenje pripadnicima LGBT populacije.
Ili ćete možda osjetiti potrebu da se onom dijelu Crne Gore, znači pristalicama ove populacije, momentu odlaženja možda izvinjete, što ne bi bilo i ne ljudski, i ne ministarski, i ne humano, nego bi možda bio odraz ministra, humaniste, političara, čovjeka u vladi Crne Gore.
Dinoša je izbjegao direktan odgovor na pitanje, ali je rekao da će, ukoliko ode sa ministarskog mjesta, otići sa ubjeđenjem da je doprinio unapređenju ljudskih prava.
Ako budem otišao, odlazim bez griže savjesti i odlazim u ubjeđenju da sam bio koristan i ovoj fazi društvenim procesima u Crnoj Gori.
Kontrolnom saslušanju su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pravima LGBT populacije, zatim crnogorski ombudsman, kao i predstavnici američke ambasade u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sud u Mostaru ocijenio je da jedan dan proveden u logoru sa svim torturama i svim ponižavanjima košta oko 25 eura. Tako je Semiru Brzini iz Stoca, koji je 9 mjeseci tokom ratne 93. bio zatvoren u logorima Gabela i Heliodrom, Općinski sud u Mostaru dosudio naknadu štete od 6.000 eura. Za razliku od Mostarskog, Osnovni sud u Trebinju donio je prvu presudu u korist logoraša iz Republike Srpske, prema kojoj je Federacija BiH dužna Olgi Draško isplatiti oko 50.000 eura. Više o oštetama koju dodjeljuju sudovi u Bosni i Hercegovini reći će Tina Jelindizdar.
Punih 9 mjeseci Stočanin Semir Brzina bio je zatvoren u logorima Hrvatskog vijeća odbrane, Gabeli, Dretelju i Heliodromu. Za maltretiranje, torture i poniženja kroz koje je svakodnevno prolazio, Općinski sud u Mostaru dosudio mu je naknadu štete od 12.000 konvertibilnih maraka, odnosno 49 maraka po danu. Da cijela stvar bude šokantnija, pobrinuo se ponovno sud, koji je Brzini uz nepravomoćnu presudu naložio da odmah plati taksu od 1900 maraka.
Čitam presudu, 12.000, mislim 12.000 na papiru, nije to u parama da ti neko izbroji, da ti da to je na papiru i hoće, ko zna, hoćeš ti kad moći i šta je. A taksa kaže 1900 maraka u roku 8 dana da uplatim. Ako ne uplatim u roku 8 dana, 50% kamate na to, znači sad već imam plati 2850, tako je to tu negdje.
Nakon što Brzina nije uspio skupiti novac u roku od 8 dana, taj iznos je uvećan za 50%, zbog čega će se nekadašnji logoraš ponovno naći za rešetaka, jer novca za taksu i visoke kamate nema.
Moram izgleda plaćat što sam bio u logoru. 100 maraka se kupika taj dan u zatvor. Pa ono, šta ću, bežat ću 28 dana. Izgleda što sam bio u logoru, moram u zatvor. Kako li to sad ovo dajete? Ja ne mogu skontati to nikad.
Brzina se obraćao i Savezu logoraša Bosne i Hercegovine, preko kojih je podnesena tužba u njegovom predmetu.
Javio mi se gospodin. gospodin Šavac iz Srebrenica, zamjenik Gori, kaže to nije u našoj nadležnosti, kaže mi smo vam, naši smo vam advokat, ja govorim što ste mi ga ikako nalazi, a ne ja para da ja plaćam takse i ovo, ono, volio bi da mi ga nikad niste našli. Evo već čujem slučaju na neki logoraši, trebaju li na raspravu, juče prekuće i otkazuju, neću da mi se desi gosticemirom brzinom da moram ja plaćat te takse neke ovo, ono, da bi dobio neki papir, ne znaš, ili vrijednostnik.
U Savezu logoraša upoznati su sa slučajem Semira Brzine. Predsjednik Saveza Murat Ahirović kaže kako je u odnosu na ostatak federacije najviše presuda doneseno u Mostaru, ali da je riječ o minimalnim iznosima i nerazumljivim taksama.
Nije nam samo jasno kako je moguće da neko plaća troškove ako je dobio spor. Mada moram priznati da u Mostaru su dosta čudne presude koje se donose, dosta su mali iznosi. Pa recimo u Tuzli za 17 dana je presuda 46.000 mara. U Sarajevu je priča sa tome da će isto iznosi biti daleko veće. I sad imate presudu u Trebinju koja je dobila taj iznos 100.000 maraka. Imate drugu presudu u Banja Luci u kojoj je naš član za neke skoro 2 godine dobio 9.000 maraka. Iako su me savjetovali advokati da to ne govorim, ali da je Dodik ono što je rekao u pravu, zavisi ko vam sudi.
Ni u Savezu logoraša Republike Srpske nisu zadovoljni dinamikom i presudama sudova u Bosni i Hercegovini. Vukan Kovač iz Saveza kaže kako se prva presuda dogodila tek nedavno. I to u slučaju Olge Draško kojoj je za mučenje i torture u logoru Dretiljko Čapljine dosuđeno oko 100.000 konvertibilnih maraka nepravomoćno. Radi se o prvoj presudi donesenoj u korist Saveza logoraša Republike Srpske od ukupno podnesenih 536.
Ni mi sami ne znamo kako će to da ide dalje. Znači mi ovdje u Trebinju imamo još 4 takve tužbe, već u nekoj završnoj fazi, znači završena su vještačenja i tako dalje. I sve mi smo bili prikupili nešto malo para da možemo platiti te sudske takse i tako dalje.
Prema krivičnom zakonu, osuđena osoba može kaznu zatvora izrečenu do godinu dana zamijeniti novčanom kaznom, što košta oko 100 konvertibilnih maraka. Nekadašnji logoraš Semir Brzina nema 2800 maraka, zbog čega uskoro odlazi u zatvor na služenje kazne u trajanju od 28 dana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U ovom trenutku o temama koje možete čuti u ostalim programima Radija Slobodna Evropa. Neviđeno, nečuveno, moralno, ali i zakonski upitno. Osuđeni ratni zločinac kao nosilac izborne liste. To se dogodilo u Hrvatskoj, gdje je Branimir Glavaš nosilac liste Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje.
Izvršni direktor GONG-a Dragan Zević kaže za naš radio kako je stavljanje ratnog zločinca na listu izazivanje demokracije i da stranka koja se tako ponaša ne zaslužuje biti u Saboru.
Stranka koja to predlaže, ona je do sada nije priznavala pravomoćne presude sudova Republike Hrvatske, dakle jedna protivsistemska stranka kojih ne bi smjelo biti u Saboru. Dakle, takve stranke parlamentare se ne bi smjele tako ponašati.
Stavljanje Glavaša za nositelja liste nije protuzakonito, ali je sasvim sigurno neetično, kaže za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršalić.
I mislim da je skandalozno da njegova stranka ide s takvim potezom. Mislim da to itekako utječe na urušavanje ugleda Hrvatske u svijetu i da šalje posve krivu poruku biračima.
U Beogradu počeo 56. sajam knjiga.
Od slikovnica za najmlađe preko beletristike i stručne literature do posljednjih svjetskih hitova, sve se može naći na brojnim štandovima koje od prvog dana okupiraju ljubitelji knjige, od najstarijih do najmlađih.
Pa došli smo sa školom da vidimo kakve knjige imaju i da kupimo nešto.
Šta čitate?
Pa lektire za školu, Hajduki, Robinson Crusoe, Tom Sawyer.
I?
Gospodar prstenova, Lord of Rings. Gledao sam film, pa mislio sam da je dobro i da pročitam knjigu, da vidim kako je. I došli smo, nakupili smo sve.
Koju bi knjigu preporučili da ljudi pročitaju?
Da mi ruske klasike, grčke tragičare, francuske romancijere, i zaboravio se više.
Opširnije u Dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da pored brojnih apsurda u Bosni i Hercegovini je i onaj o podjeli zdravstva po entitetima, no ima i izuzetaka. Ono što je pravilo da se čovjek liječi u najbližoj bolnici u Bosni i Hercegovini je zapravo izuzetak. Pacijent spala, liječi se u sarajevskoj bolnici.
Profesor, naš pacijent, gospodin Blagojević, je došao na kontrolu.
E, dobar dan.
Izgleda.
To je tato za 10. I drago mi je da vas vidim, da ste živi, da živi i zapravo.
Zašto se građani Bosne i Hercegovine sporo vraćaju kući? Što kažu čelni ljudi udruženja iz dijaspore? Gdje je najveći problem?
Nama je žao što je ovakvo stanje u državi, jer što je politika ta koja sprečava sve moguće napretke.
U Crnoj Gori državne pare se lako troše, pogotovo na službene automobile i mobitele. No pare se štede kada treba platiti državne službenike.
Najavljuju se smanjivanja plata, najavljuju se da otkazi, a sa druge strane niko od nadležnih ne najavljuje da će se redukovati korištenje službenih automobila, da će se sam broj službenih automobila koji je enormno visok redukovati.
Beogradski sajam knjiga održava se po 56. put, a pod sajamskim kupolama i ove godine su i stari i mladi u potrazi za djelima omiljenih pisaca.
Hajduk, Robinson Crusoe, Tom Sawyer, Gospodar prstenova, Lord of Rings.
Koju bi knjigu preporučili da ljudi pročitaju?
Ruske klasike, grčke tragičare, francuske romancijere i zaboravio Saviće.
Toliko uvod u dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odluka Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje da za nosioca liste u Slavoniji na predstojećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj koji se održavaju 4. decembra imenuju osnivača svoje stranke, osuđenog ratnog zločinca Branimira Glavaša, izazvala je negativne reakcije u gotovo cijeloj hrvatskoj javnosti, priredio Eni Zebić.
Povodom odluke Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, HDSSB, da za nositelja lista u 4. i 5. izbornoj jedinici u Slavoniji na skorim parlamentarnim izborima stavi svog osnivača, osuđenog ratnog zločinca Branimira Glavaša, hrvatska premijerka Jadranka Kosor osudila je njihov potez i izrazila uvjerenje da to nadležna tijela neće dopustiti. HDSSB već pokazao da ne poštuje našu pravnu državu i kao takav ne bi trebao postojati, kazala je.
Mislim da je to posao za Državno izborno povjerenstvo na čijem je čelu predsjednik Vrhovnog suda i da oni o tome trebaju i imaju što god za reći. To bi naravno bio presedan u političkoj i pravnoj i demokratskoj povijesti svijeta.
Postoji pravomoćna presuda i neovisno o tome slagali se mi sa njom ili ne, moramo je poštivati jer inače dovodimo u pitanje cijeli sustav pravne države, kazuje tim povodom za naš radio šef parlamentarnog kluba HDZ-a Andrija Hebrang.
To je ono zbog čega mislim da stavljanje Branimira Glavaša na listu neće imati dobre posljedice, kako po ugled Hrvatske u inozemstvu, tako niti po HDSSB, jer će većina građana ipak vjerovati u pravomoćnu presudu.
Za neke možda začuđujuće, oporbeni socijaldemokrati kao da su ravnodušni prema stavljanju Glavaša za nositelja lista u Slavoniji na predstojećim parlamentarnim izborima. Svejedno je tko je na listama HDZ-a ili Glavašove stranke, kazale za Naš radio članica predsjedništva SDP-a za Slavoniju i Baranju Biljana Borzan.
Mene zanima budućnost Hrvatske, ono što mi možemo građanima ponuditi i naši birači. A koga će oni stavljati, nije na meni da donosim sudove o tome, a svakako da nadležne institucije trebaju reći je li to zakonito ili nije, je li to u redu ili nije.
Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić kaže za Naš radio kako je stavljanje ratnog zločinca na listu izazivanje demokracije i da stranka koja se tako ponaša ne zaslužuje biti u Saboru.
Stranka koja to predlaže, ona je do sada nije priznavala pravomoćne presude sudova Republike Hrvatske, dakle jedna protivsistemska stranka kojih ne bi smjelo biti u Saboru. Dakle, takve stranke parlamentare se ne bi smjele tako ponašati.
Stavljanje Glavaša za nositelja liste nije protuzakonito, ali je sasvim sigurno neetično, kaže za Naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
I mislim da je skandalozno da njegova stranka ide s takvim potezom. Mislim da to itekako utječe na urušavanje ugleda Hrvatske u svijetu i da šalje posve krivu poruku biračima.
Branimir Glavaš je kao prvi hrvatski političar osuđen zbog ratnih zločina i to po zapovjednoj odgovornosti na 8 godina zatvora. Suđenje po dvije inkriminacije, prvo za ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog. Njih su u ratnom odsjeku 91. pripadnici Glavaševe prištabske postrojbe protuzakonito uhićivali i mučili, a potom ruku vezanih ljepljivom trakom ubijali na obali Drave i bacali tijela u rijeku, pa je slučaj u medijima prozvan selotejp. Drugi je slučaj ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje više njih u medijima van garaža, jer su se mučenja i ubojstvo obavljala u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu, točno pod prozorom Glavaševog ureda. Glavaš je pobjegao iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, kaznu je prvo služio u Zenici, a sada u mnogo blažim uvjetima u Mostaru. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vjerojatno nigdje na svijetu, osim u Bosni i Hercegovini, nije ustavom određeno gdje će vam biti operirano srce ili pružen neki drugi složeniji medicinski zahvat. Ali da ima i pozitivnih primjera, odnosno da se čovjek leči tamo gdje mu je najbliže, svjedoči i priča koju je zabilježila Žena Kovačević.
Branislav Blagojević se pala nakon hitne intervencije na vaskularnoj hirurgiji u Sarajevu, kojom mu je spašen život, nastavio je liječenje u ovoj ustanovi, iako je osiguranik Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Kaže da je njegov logičan izbor bio Koševska bolnica u Sarajevu, jer mu pomoć nije mogla biti pružena u istočnom Sarajevu, a na putu do Banja Luke bi sigurno umro. Zabilježili smo jedan od Branislavovih redovnih kontrolnih pregleda na vaskularnoj hirurgiji u Sarajevu, gdje ga je već upoznalo medicinsko osoblje.
Profesor, naš pacijent, gospodin Blagojević, je došao na kontrolu.
E, dobar dan. Zadesen. I drago mi je da vas vidim, da ste živi.
Na klinici za vaskularnu hirurgiju u Sarajevu kažu da redovno imaju pacijente iz Republike Srpske. Dolaze sa odobrenjem Fonda zdravstvenog osiguranja ovog entiteta i za sada nije bilo problema u izmirenju troškova, kaže glavna sestra klinike Nada Malešić.
Svi pacijenti koje smo mi primili, kojima smo pružili zdravstvenu zaštitu, bez obzira koliko ona bila zahtjevna i koliko to bilo skupo, nije bio problem. Mi smo dobili u redovnoj, normalnoj proceduri, u normalnom vremenskom periodu, dakle predviđenom otprilike od prvih 20 dana, svu potrebnu dokumentaciju iz Banja Luke. Uputnice iz njihovih domova zdravlja i odluku o liječenju za Klinički centar Sarajevo iz Banja Luke.
Nažalost, liječenje pacijenata u njima najbližoj bolnici bez obzira na entitetske i kantonalne granice postalo je izuzetak umjesto pravilo, napominje šef klinike za vaskularnu hirurgiju profesor Emir Solaković. Politika je tako pobijedila medicinu, smatra dr. Solaković.
Napravljeno je tako da su pacijenti životno ugroženi i imali smo dosta smrtnih slučajeva. Pacijenti, na primjer, nama iz regiona ovdje, koji su bliže, na primjer, Republici Srpskoj, oni nama sporadično dođu. A zamislite, onaj iz Bihaća treba negdje 280 do 300 km. Pukla mu trbuh aorta, on je u jednom šoku, on treba da dolazi nama, on će 5 puta umrijeti dok dođe do nas. Zar nije logično da taj pacijent dođe u Banja Luku, negdje ima oko 120 km, tamo su isto vrsni hirurzi, tamo da se uradi. A da ne govorimo o kantonu, dok on dobije dozvolu, jednostavno onaj pacijent koji dođe da treba da se operiše, on je već inoperabilan i nema što ga operzati. Tužno, jadno i žalosno je napravljeno da pacijent su ugroženi i da pacijent koji plaća socijalnu, da ne može da ode, da se liječi gdje on hoće.
Za sada postoji sporazum o pružanju zdravstvenih usluga između dva entiteta, što je omogućilo da se uz odobrenje fonda pacijenti iz Republike Srpske liječe u Sarajevu i Tuzli. Istovremeno, kako tvrde u fondu u Banja Luci, ni jedan od kantona u federaciji nije pokazao želju da svojim osiguranicima omoguće da se liječe u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, čak i kada im je to teritorijalno bliže. Osim što pacijenti iz federacije ne mogu nikako ili vrlo rijetko koristiti zdravstvene usluge u Republici Srpskoj, to je gotovo nemoguće i među kantonima. Potrebna su posebna odobrenja. A koliko komplikovano i teško to može biti osjetio i bukvalno na svojoj koži dugogodišnji BH novinar Mirko Šagolj.
Vratio sam se s jednog puta po Siriji i Jordanu, jedva živ. Ostao i otišao sam direktno u hitnu pomoć, iz hitne pomoći u bolnicu i konstatovali su da imam teške srčane probleme. Zaključak je bio da ja moram pod hitno na operaciju. Dobijem preporuku za doktora Sejumula Hasanovića u Mostaru. Kad je došlo da idem u Mostar na operaciju, ispostavi se da meni treba saglasnost Federalnog zavoda za zdravstvo. Isto kao da sam išao, na primjer, u Sloveniju, Švicarsku, Austriju ili Njemačku.
U Zavodu zdravstvenog osiguranja federacije podsjećaju da je prema sadašnjem uređenju Bosne i Hercegovine nadležnost nad zdravstvom kao i obrazovanjem na nivou kantona. Za posebne slučajeve osnovan je i već godinama funkcioniše takozvani fond solidarnosti iz kojeg se finansiraju skupa liječenje u inostranstvu i kada to procjeni stručna komisija i među kantonima. Međutim, iako je riječ o 135 miliona konvertibilnih maraka za prošlu godinu, to ipak nije bilo dovoljno za sve koji bi potražili bolju i kvalitetniju uslugu van kantona u koji su politikom svrstani. Direktorica fonda Novka Agić kaže.
Za prošlu godinu smo oko 20 miliona maraka platili za usluge kardiologije i kardiohirurgije. Preko 4.500 ljudi, a negdje preko 22 hiljade ljudi je koristilo naše usluge, govorim. Naravno, postoji potreba mnogo veća. Mi to ne možemo. Mi imamo liste čekanja, nažalost, ne samo u kardiologiji, kardiohirurgiji, u drugim disciplinama i kod ovih određenih izuzetno skupih lijekova. I sve zato što nema dovoljno para.
I priča i primjera o problemima običnih smrtnika u Bosni i Hercegovini koji godinama plaćaju zdravstveno osiguranje, ali ga ne mogu na kvalitetan način iskoristiti, ima bezbroj, jer su ljekari, ali i pacijenti u ovoj zemlji postali žrtve komercijalizacije života. Ipak, primjer s početka ove priče pokazuje da bez obzira na politiku koja je odredila gdje se liječiti, uz dobru volju i ljekarsku, ali i ljudsku etiku, moguće je savladati entitetske, ali i one druge granice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
1/4 stanovnika Bosne i Hercegovine napustila je zemlju zbog rata i skrasila se u evropskim državama, SAD-u, Kanadi i Australiji. Procjenjuje se da oko 1,5 milijuna Bosanaca i Hercegovaca živi izvan zemlje u kojoj su rođeni. Neki od njih, najčešće stariji, razmišljaju o povratku, dok ostale generacije na to niti ne misle. Zain Pašić, predsjednik Svjetskog saveza dijaspora Bosne i Hercegovine, u intervju za naš radio govori o tome koliko dijaspora ulaže u Bosnu i Hercegovinu, kako država brine o njima i da li je bosansko-hercegovačka dijaspora podijeljena po nacionalnom principu. S njime razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Pašić, jeste li zadovoljni odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je ocjenjeno da zakon o državljanstvu nije u skladu sa Ustavom, a na osnovu te odluke oko 1,5 milijuna Bosanaca i Hercegovaca neće biti ispisano iz BH državljanstva?
Ovo je tema za koju se Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine uz podršku svih građana koji žive trenutno izvan Bosne i Hercegovine zalaže već 10 godina. Znači, uradili smo jako puno prema parlamentu Bosne i Hercegovine i prema svim relevantnim institucijama koje su odgovorne za član 17 i član 39 zakona o državljanstvu, koji je po tom osnovu isključivao sve one bosansko-hercegovačke građane koji su uzimali državljanstva drugih zemalja zbog svojih egzistencija.
Ove godine u Bosni i Hercegovini nije proveden popis stanovništva zbog toga što nema zakona, ali zbog političkih prepucavanja. Jedni misle kako je trebalo, a drugi smatraju da sve dok se ne provede aneks 7 Dejtonskog sporazuma, odnosno svi ne vrate na svoje, taj popis stanovništva ne treba obavljati. Međutim, koliko je realno očekivati da se zaista svi vrate u svoje prijeratne domove?
Imamo jednu stariju populaciju naših građana koji su se morali snalaziti u tim zemljama za čistu egzistenciju. Imamo mlađe ljude koji se doeducirali i za njih je možda malo teže da razmišljamo o nekom povratku. Ali ova već starija grupa je pripremila svoj teren za povratak. Znači, većina naših građana su obnovili svoje kuće, odakle su protjerani ili otišli iz nekih drugih razloga.
Činjenica je da oni dolaze samo ljeti, isključivo ljeti, budu po mjesec, dva i vrate se ponovo u zemlje odakle su i došli.
A u pravu ste, ja zato i govorim da nama je žao što je ovakvo stanje u državi, jel, što je politika ta koja sprečava sve moguće napretke, je došlo vrijeme da razmišljaju o tom povratku, da ponude određene projekte.
Kako vi ocjenjujete odnos države prema vama?
Pa evo, ja kažem, opet država onaka kakva je, ima institucija koje zaista želi da sarađuju. Cjelokupna saradnja, to jest priznanje onoga što dijaspora može da uradi od strane država je na jednom niskom nivou. Oni ljudi koji su izabrani i od ovih koliko je glasalo iz dijaspore treba da povedu, ja im sugerišem da razmišljaju, da pozovu dijasporu da se organizovano vrati, znači da imaju bezbjednost u tim mjestima, da imaju osiguran bilo koji dio o zdravstvu, o liječenju, o nekoj egzistenciji.
Koliko uopšte mislite da je dijaspora upoznata sa svim onim što se dešava u lokalnoj zajednici odakle je otišla 90. godina prošlog vijeka?
Pa nažalost, upoznaju se kada dođu na ljeto, da posjete, da srede ta svoja prebivališta, bivša ognjišta i tako dalje, a nadam se i buduća vrlo brzo. Veoma malo upoznat su što se tiče institucija koje bi trebale da rade na tome, a to je ovaj državni servis. Znamo da su imali ranije satelitske televizije i tako dalje, da je to sad veoma loše, da oni to nemaju. Zahvaljujući ovim drugim televizijama kao što je vaša, mi dolazimo do određenih informacija i neke privatne televizije. Mlađa generacija koji hoće, idu na internet, na web strance, upoznaju se na taj način.
Evo, kad ste pomenuli web strance, često se na BH forumima upravo uključuju mladi ljudi koji su iz dijaspore, ali ono što je primjetno jesu nacionalističke poruke koje šalju. Kako vi objašnjavate tu pojavu?
Pa evo, ja zato kažem da je to zaista veliki problem i ja sam to pratio i treba puno toga uraditi ovdje u Bosni i Hercegovini. Treba napraviti određene programe, treba te mlade uključiti u vladne i nevladne organizacije. Čak smo mi na nivou Europe predlagali da se organizuju razgovori, otvoreni dijalozi. Tu mediji jako puno mogu uraditi.
Ali koliko sve dolazi iz porodice, koliko ste i vi kao dijaspora podijeljeni po nacionalnom principu?
Pa dobro, dijaspora je bila ranije više podijeljena. Međutim, mi danas imamo multietničke organizacije u dijaspori, imamo više saradnje. Evo, ja ću dati primjer moje organizacije u Londonu, gdje sam organizovao nakon rata, kad smo mi to radili, nije bilo puno ni Srba ni Hrvata iz Bosne i Hercegovine, jer su većina tamo bili Bošnjaci. Međutim, nakon nekoliko godina mi radimo sve savjetodavne potrebe da im pomognemo u Londonu, u organizaciji njihovog života, i oni su shvatili da je to i njihova potreba.
Gospodine Pašić, hvala vam na razgovor.
Nema na čemu, hvala vam.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo o tome kako se troši novac iz crnogorskog budžeta, te kakve knjige se ovih dana rado čitaju, što kažu posjetioci sajma knjiga u Beogradu. Kako jedan prostor istovremeno može biti i pun i prazan, pokazuje primjer crnogorske državne kase. Sudeći po arčenju novca građana na službene automobile, mobilne telefone i slične potrebe, pare ima na pretek. Međutim, ako zaposleni koji iz budžeta primaju plaću od par stotina eura traže povišicu od svega 10%, odgovor vlade se svede na dvije riječi. Nema novca. Priču ima Esad Krcić.
Građani Crne Gore ne smiju da znaju koliko crnogorska vlada troši na državne automobile, kao što ne smiju da znaju ni koliko uopšte kao poreski obveznici finansiraju automobila koje voze državni funkcioneri i činovnici. Zvaničnih podataka nema, pa mediji i nevladine organizacije prave svoje kalkulacije. Posljednju je izveo Dnevnik Dan, koji procjenjuje da se svake godine za državne automobile potroši oko 20 miliona, dok na mobilne telefone ode samo 5,5 miliona eura. Ovaj dnevnik je izračunao da je ukupna cijena voznog parka državnih službi oko 30 miliona, a da samo vozila najistaknutijih funkcionera, za koje kažu da ih ima 50, koštaju po 70.000 eura, odnosno ukupno 3,5 miliona eura. Nije međutim problematično samo koliko automobila i koliki su regularni troškovi. Inicijativa Mladih za ljudska prava već dvije godine registruje nezakonito korišćenje službenih vozila, svoje tvrdnje dokumentuje fotografijama koje objavljuju u medijima, ali bez ikakvih rezultata. Koordinator inicijative Milan Radović podsjeća da vlada najavljuje neke mjere za smanjenje državnih troškova, ali ne i obustavljanje rasipništva ogromnih razmjera.
Najavljuju se smanjivanja plata, najavljuju se da otkazi, a sa druge strane niko od nadležnih ne najavljuje da će se redukovati korištenje službenih automobila, da će se sam broj službenih automobila, koji je enormno visok, redukovati.
U Evropskoj uniji važi drukčije ponašanje od onog koje važi u zemljama koje pretenduju da budu članice ovog društva, pa je prošle godine iz Downing Streeta objavljeno da britanska vlada u okviru najavljenog plana štednje razmatra mogućnost da ministrima budu oduzeta službena vozila i vozači. Bugarski ministri su zajedno sa pomoćnicima nešto prije toga ostali bez limuzina, a njihov vicepremijer Simeon Đankov je procijenio da će država tako uštedjeti 50 miliona eura. Slovenci su razmatrali kombinaciju leasinga i donacije od BMW od 100 automobila, kojom bi se navodno također ostvarile značajne uštede. Krajnji rezultat ove ideje nije poznat, ali su sindikati nezadovoljni i ovim rješenjem postavili pitanje ko će voziti tolike automobile. U zemljama koje tek treba da postanu dio Evropske unije je nešto drukčije. Prije dvije godine zagrebački Jutarnji list je objavio priznanje neimenovanog vladinog funkcionera da je u Hrvatskoj mnogo državnih automobila, ali da to nije čudo, jer su, kako je rekao, pravo na službeni automobil imali ne samo ministri i državni sekretari, već i pomoćnici, direktori uprava, pa čak i neke sekretarice. U Srbiji je broj službenih automobila dobro čuvana tajna koju nije mogao da dokuči čak ni ombudsman Saša Janković, koji je prije tri godine potegao to pitanje. Jankovićeva ocjena današnjeg stanja u toj oblasti će zbog njegove zauzetosti do dalje ostati nepoznata. Dnevnik Dan je napravio malu komparativnu analizu. Prosječna bruto plata za prošli mjesec u Crnoj Gori je iznosila 477 eura, pa bi po njima umjesto za troškove službenih vozila vlada mogla da isplati čak 42.000 mjesečnih plata građana. Uprkos toj računici u vladi kažu za povećanje plata novca nema. Zvonko Vuković, predsjednik sindikata prosvjete, koja traži povišicu.
Znam samo da je u jednom razgovoru sa ministarstvom financija otprilike bilo da bi ova povećanja koje traže korisnici budžeta tu negdje do 10% iznosilo otprilike ovih 20 miliona. To je ovo što smo čuli da se nekontrolisano i nenamjenski troši. Tako da smo sigurni da povećanje od 10% bi moglo se obezbijediti samo da se uštedi unutar budžeta i da se domaćinski vodilo račun o svim onim sredstvima koje ima. Tako da je to otprilike tu, mislim da bi sa tih 20 miliona bar jedno 10% moglo povećanje da se ugradi na plate zaposlenih.
Povišice traže i zaposleni u zdravstvu, ali dobijaju isti odgovor. Novca nema. Predsjednica sindikata psihijatrijske bolnice u Dobroti kraj Kotora, Nada Marković, svjedoči da novca ipak ima.
Ja sam svedok da svaki dan skoro u Boki voze se funkcioneri autima. Nije dovoljno što se voze oni. Voze im se posebno žene, voze im se u auta posebno im djeca. Posebno su čuvari, posebno su stražari, posebno idu autima na kupanje, posebno idu autima na pijacu. Ne idu u službenu posjetu, nego u privatnu.
Služba za odnose s javnošću Ministarstva financija danas nije bila dostupna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Beogradu je počeo sajam knjiga. Vjerna publika, književni hitovi i izdavači iz 30 zemalja, ono su što tu manifestaciju čini velikom i rado posjećenom, usprkos ekonomskoj krizi i novim tehnologijama koje ugrožavaju popularnost knjige. Na sajmu je bio i naš Zoran Glavonjić.
Više od 800 izlagača iz celog sveta okupilo se pod kupolama Beogradskog sajma u slogan Knjige spajaju ljude, od slikovnica za najmlađe preko beletristike i stručne literature do posljednjih svetskih hitova, sve se može naći na brojnim štandovima koji od prvog dana okupiraju ljubitelji knjige, od najstarijih do najmlađih.
Pa došli smo sa školom da vidimo kakve knjige imaju i da kupimo nešto.
Šta čitate?
Pa lektire za školu, Hajduki, Robinson Crusoe, Tom Sawyer. Gospodar prstenova, Lord of Rings. Gledao sam film, pa mislio sam da je dobro i da pročitam knjigu, da vidim kakva.
I došli smo, da nakupili smo sve.
Koju bi knjigu preporučili da ljudi pročitaju?
Da mi, ruske klasike, grčke tragičare, francuske romancijere i zaboravio se vice.
Iako sajam knjiga u Beogradu godinama ima status jedne od najposećenijih manifestacija, mnogi često samo prošetaju, prelistaju nešto što ih zanima i vrate u raf, jer besparica je sve veća. Miško Stevanović, koji predstavlja izdavačke kuće Red Box i Rende, kaže da se najviše traže romani i da je primjetno da se u posljednje vreme čitaoci sve više interesuju za veseliju literaturu.
Ne vole mračne priče, znači nešto opuštajuće uglavnom. Mislim da postoji velika želja za čitanje, da se dosta čita shodno mogućnostima finansijskim, ali osjeća se kriza velika i po broju posjetilaca sajma i po broju kupaca. Znači nekad je bilo recimo na 10 gledača, ide 7 kupaca, sada je možda obrnuto, da više gledaju nego što kupuju.
Među piscima regiona u Srbiji su najpopularniji Ante Tomić, Boris Dežulović i Miljenko Jergović, a kao svetski favoriti sajamskih izdavača izdvajaju se novi roman Nobelovca Orhana Pamuka, Druge boje, Praško groblje Umberta Eka i novi svetski poredak Harolda Pintera. Najpopularnija gošća ovogodišnjeg sajma knjiga je Tracy Chevalier, autorka romana Devojka sa bisernom minđušom, ali su i drugi u Srbiji manje poznati pisci imali zapažene nastupe pred beogradskom publikom. Među njima je Portugalka Alice Vieira, autorka 30 knjiga za decu i mlade, koja nam je rekla da bi stariji trebalo da čitaju knjige za najmlađe, jer se iz njih mnogo može naučiti.
Ono što želim je da učinim ljude srećnijim. Ako uspem da se tako osjećaju nakon što pročitaju moju knjigu, upravo to je ono što sam htela. Ali moje priče često nisu srećne. Pišem o svakodnevnom životu koji nije tako lak. I zato se ponekada pominju i problemi, smrt, sve ono što čini običan život. Kada se tako piše, nekako ispadne da je to dobar način, jer čitajući o tome ljudi bolje razumeju stvari ili neke dileme i shvate da susret se tako nečim ipak nije kraj sveta. Someone feels like me
and this is not the end of the world. Obzirom na sve okolnosti, srpski izdavači su zadovoljni jer se povremeno pojavi i neka knjiga domaćih autora, kao što je najnovije delo Svetislava Basare, koja se bukvalno razgrabi. Dejan Mihajlović iz Lagune kaže da se radi o tradiciji čitanja knjiga koja ne može tako lako da izbledi.
Na neki način naravno jeste i to jedna vrsta eskapizma, bekstva od stvarnosti koja je teška, ali sudeći po tome što knjiga predstavlja luksuz i što danas ljudi sve manje mogu da kupuju knjigu, koliko se opet kupuje i čita, ja bih rekao da naši čitaoci vole knjigu.
Top liste izdavača pokazali su da čitaoci u Srbiji uglavnom biraju takozvanu laku literaturu. Teofil Pančić, pisac i književni kritičar, smatra da to nije čudno niti specifično samo za Srbiju i da se oko toga ne treba preterano uzbuđivati.
Jer ipak postoji ona druga strana medalje. Ta lepša strana je činjenica da vi kad pogledate s obzirom na to koliko je Srbija mala zemlja, siromašna zemlja, zemlja u kojoj većina baš i nema neke velike čitalačke navike i takozvane kulturne potrebe, kad sve to uzmete u obzir, zapravo ja se svake godine na sajmu iznova divim koliko se zapravo dobrih, kvalitetnih knjiga pojavi svih mogućih žanrova. To je ipak nešto za respekt.
I dok pisci i izdavači brinu brige za sudbinu knjige, to isto čine i čitaoci. Do sljedećeg sajma.
Kada pročitam dobru knjigu, živim se, razmišljam dugo o njoj i naučim.
Naučna fantastika i o kompjuterima da me dosta interesuje.
Ili uopšte mladi, ili čitaju se?
Uglavnom ne. Pa ne znam, uglavnom je to smor, Facebook i to je modernije nekako današnji omladin.
Mislim da je svake godine sve lošiji sajam. U istoj drugi put je knjiga ovoliko u krizi. Gutenberg kad je došao pa je i preživio, vjerovatno će sad preživjeti, znate. Vidjet ćemo šta će biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
U raznornom potresu koji je pogodio jugoistočnu Tursku poginulo je oko 270 ljudi. Povrijeđeno je više od 1000 građana. Najviše ih je poginulo u dva grada, a prema posljednjim podacima srušilo se 970 zgrada i kuća. Vjeruje se da u velikom broju ima zatrpanih ljudi, što ukazuje da bi broj poginulih mogao biti i znatno veći. Priredila Biljana Jovičević.
Djeca iz ruševina i napori spasitelja da dođu do preživjelih desetine hiljada prestrašenih stanovnika slike su koje dolaze sa jugoistoka Turske, provincije Van gdje žive uglavnom Kurdi od nedjelje popodne. Priče spašenih su potrese jer su ispod ruševina ostali njihovi najbliži. Bili smo zatrpani, sa mnom je bio i brat, ja sam izvučen, ali on je još pod ruševinama. Situacija je stravična, pod ruševinama su naši prijatelji, rodbina, ništa ne znamo o njima, kaže jedan od preživjelih. Ministar unutrašnjih poslova Idris Naim Sahin kaže da je u dva grada, Ercisu i Vanu, više od 200 mrtvih, a da broj žrtava raste. Teže je pogođen Ercisu, kojem je srušeno preko 80% višespratnica. Premijer Recep Tayyip Erdogan u nedjelju večer odmah je doputovao na jugoistok zemlje. Posebno je zabrinut za mala mjesta i sela u blizini epicentra potresa. Kako su telefonske veze prekinute i informacije iz planinskih predjela teško se probijaju. Ministar industrije Nihad Ergun danas je u Ankari rekao da će vlada dodatnim ekonomskim sredstvima pomoći malim preduzetnicima, čiji je posao sada doveden u pitanje. Najavio je i angažman više ministarstava. Zbog niskih temperatura i najave snijega, stanje na području pogođenom zemljotresom je vrlo teško. Zemljotres se osjetio i u susjednom Iranu. Tamošnji mediji javljaju o panici u nekoliko gradova, no nema informacija o žrtvama ili ozbiljnijim oštećenjima u zoni zemljotresa.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.